galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa sabti bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah shirweynaha iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ee ka hortega maalgelinta argagixisada oo maanta ka furmay muqdisho
wardiinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel aysan fahamsanayn ee canugaan yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akhriyo caqligiisa dib u hagaajiyo waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli aho
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida israa'iil ayaa weeraro cusub ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaalla magaalada dimashq ee caasimadda suuriya iyo nawaaxigeeda subaxnimadii maanta oo sabti ahayd toddobaad kadib markii mucaaradku ay gudaha u galeen caasimadda suuriya tan iyo markii uu ka cararay madaxweynihii xilka laga tuuray bashaar al asad israa'iil waxay fulisay boqolaal weeraro oo ka dhan ah saldhigyada ciidan ee suuriya sida uu xaqiijiyey ururka oo ay xaruntiisu tahay boqortooyada britain islamarkaana ku tiirsan shabakado gudaha suuriya ku sugan sida uu sheegay ururka la socodka arrimaha xuquuqlisaanka suuriya weerarada israa'iil waxa ay baabi'iyeen xarun cilmi baaris iyo warshad macdanta lagu shubo oo ku taala deegaanka barzah ee magaalada dimashq sidoo kale diyaaradaha dagaalka israa'iil waxa ay weerareen garoonka ciidanka ee naasiriya oo 7 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada nabaq ee waqooyiga dimashq sida uu sheegay ila wareedkaasi ergeyga qaramada midoobay ee suuriya ayaa sabtida maanta isaguna ugu baaqay quwadaha caalamiga ah in ay dadaal ku bixiyaan ka hortega burburka hay-adaha muhiimka ee suuriya kadib markii uu meesha ka baxay madaxweyne bashaar al asad intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo ka dhacay magaalada caqaba ee koonfurta dalka urdun halkaasi oo kaga qayb galeen wasiiro carbeed iyo qaar ka tirsan madaxda midowda yurub iyo turkiga wuxuu ku celceliyey ergeyga qaramada midoobay ee suuriya taageeradiisa geedi socodka siyaasadeed ee hufan oo ay dadku ku mideysan yihiin si loo dhiso dowlad cusub dhinaca kalena taliyaha taliska dhexe ee maraykanka jeneraal michael kurilla ayaa booqasho ku tegay israa'iil arbacadii ilaa iyo jimcihii halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan milatariga israa'iil iyagoo ka wada hadlay xaaladda suuriya iyo arrimo kale oo gobolka khuseeya bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidanka dhexe ee maraykanka uu la kulmay taliyaha ciidanka difaaca israa'iil iyo wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa jimcihii shalay sheegay in turkigu uu ku qanciyey ruushka iyo iiraan in aanay faragelin milatari ku sameynin dagaalka mucaaradku ay ku wadaan suuriya kaas oo sababay in madaxweyne bashaar al asad xilka laga tuuro wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidan oo waraysi siiyey telefishinka n t v ee dalka turkiga ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay ahayd in lala hadlo ruushka iyo iiraan loona xaqiijiyo inaanay si milatari ah u faragelin waxaanala hadalnay sidoo uu sheegay ruushka iyo iiraan iyaguna way aqbaleen sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga baarlamaanka kuuriyada koonfureed ayaa sabtida maanta cod aqlabiyad ku ansixiyey mooshin xilka looga qaaday madaxweyne yong sok yol kadib markii uu isku dayey in uu soo rogo xukun deg deg ah 3 bisha December waxaa mooshinka taageeray 204 xildhibaan 58 kalena waa ay ka soo horjeesteen xaaladda dalka ayaa si dhaqsa ah isu bedeshay kadib markii uu isu dayey si lama filaan ah madaxweynuhu inuu sameeyo habeenkii 3 tallaabadaasi oo dhicisooday oo suurtagal noqon weyday intii lagu jiray toddobaadkan madaxweyne yoon ayaa mowqifkiisu isbedelay marka hore raalligelin ayuu bixiyey laakiin haddana waxa uu ka noqday raalligelintaasi markii uu cadaadis badan la kulmay isagoo u muuqday inuu diyaar ahaa in uu ku dagaalamo sii joogista xilka waxaana laga mamnuucay inuu dalka ka baxo iyadoo cadaaladdu ay bilowday baaritaano isaga ka dhan ah oo la xidhiira khiyaano qaran dembigaasi oo haddii lagu helo lagu xukumi karo dil sida uu dhigayo sharciga dalkaasi kuuriyada koonfureed intaasina dhegeystayaal waxaynoogu idiin warkii caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halka dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynaha iskaashiga dowladda iyo ganacsatada iyo bulshada ah ee qorshaha kahortaga la dagaalanka maalgelinta argagixisada. ujeedada shirkan ayay dowladdu ku sheegtay mid ku aadan istaraatiijiyad ay hay-adaha amniga ee dowladda iyo ganacsatada iyo bulshadu ay isaga kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada iyada oo la bartilmaameedsanayo dadka la shaqeeya ururada argagixisada iyo kuwa maalgeliya. shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa muqdisho ka daafuray shirweynaha iskaashiga dowladda ganacsatada iyo bulshada ee la xiriirta ka hortagga qorshaha maalgelinta argagixisada. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay munaasabadda ayaa dul istaagay khatartay leedahay maalgelinta argagixisada siday dhib ugu hayaan bulshada soomaaliyeed. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in maskaxda fiyow aysan aqbali karin weli in ay jiraan dhallinyaro soomaaliyeed oo luuqaldaya aragti diimeed oo la xiriirta inay dhibaateeyaan bulshada. wuxuu tilmaamay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in horjoogayaashu iyagu aysan diyaar u ahayn inay yimaadaan furumaha islamarkaana ku dhuumaalaysanayaan godadka hoostooda.
wardiinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel aysan fahamsanayn ee canugan yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akriyo caqligiisa dib u hagaajiyo waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli ahow. hadduu caqligiisa dib u fikro oo dhaho warniyow nimankii horjoogayaasha ama madaxda nimankana ee hebel ee godadka ku jira ee isqariya ee aan dagaal gelin ee aan meel usoo bixin may ayagu isqarxiyaan, may suunka isku xiraan, may dadka may ayagu isdilaan? waay hebel ilmaha yararka ah ay loo laynayaa. waay haddii janno la aadayo maxaa jannada asaga ku diray? hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo waxaa usoo baxaysa in uu meesha ka joogo. mushkiladu marka maxay tahay? caatifada oo kacsan iyo caqligii oo hurda. inagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhanka kale dul istaagay khatartay leedahay maalgelinta argagixisada iyo lacagaha ay qaadaan ee xoogga ah, taasi oo la sheegay inay ka qaadaan ganacsatada. wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in xitaa qofka laga qaaday lacagta uusan ogeyn in isagu badbaadayo, maadaama al-shabaab iyo kooxaha kale ay ku soo sameeyeen qaraxyo, taasi oo boqolaal dadweyne meel ay joogaan lagu qaraxyahay, kadibna halkaas ay ka dharatay khasaaraha dhimashay dhaawac.
haddaan su-aalo yar yar isweydiino, xoolahan dadka bixiya ee nimankan lagu tiriyay inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida ka urur ahaan, hadda gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistyaasha millions of dollars ay haystaan, xagee ka keeneen? ma cirka ugu soo degtay? uguma soo degin, xoolo la siiyo waaye. waxaan aaminsanahay 90% dad soomaaliyeed bay ka qaataan.
dowladda dhexe soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay waday dagaalka la xiriira ka hortagga maalgelinta, waxaana bilowgii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu ku soo laabtay kursiga la qaaday tilaabooyin la xiriira ka hortagga maaliyadda ama la dagaalanka maaliyadda ee ururada argagixisada. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa hanaanka fogaan aragga ah jimcihii shalay kulan kula qaatay hogaamiyaasha dalalka laysku yidhaahdo G7 si loo sugo taageerada ukraine laga siinayo dagaalka ka dhanka ah duulaanka uu ruushku kusoo qaaday, waxaana kulankani uu imanayaa waxyar kadib lix bilood intaan xafiiska aan la wareegin madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ka biyadiidsan gargaarka ukraine. warbixin arrintaasi ku qotanta oo ay v o da qortay waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud jirwa.
wadahadalladan ayaa imanaya xilli maraykanku $20 bilyan horraantii toddobaadkan ku bixiyey dhaqaale cusub oo bangiga adduunka ah oo taageero dhaqaale siin doona ukraine. lacagtan ayaana qayb ka ah lacag cusub oo $50 bilyan oo dayn ku ah ukraine oo ka imanaysa dalalkan toddobada ah ee dimuqraadiyadda ku horumaray, taasoo iyadoo dheef kor wadata laga siin doono hantidii dibadda u taallay ruushka ee ay xayiraan dalalkan G7. horraantii toddobaadkana baiden ayaa ansixiyey kaalmo ammaanka ah cusub oo ukraine la siinayo, taasi oo dalkaasi siin doonta difaac cirka oo dheeriya madaafiica diyaaradahan duuliyaa lahayn iyo weliba gaadiidka aanay xabaddu karin waana xidhmadii 27-aad ee maraykanka uu shaaciyo tan iyo markii uu ruushku ku duulay ukrain bisha januari 20-keeda ayuu baiden xukunka ku wareejin doonaa donald trump oo dhaliilsan in lacagta cashuur bixiyaasha maraykanka loo adeegsado in lagu caawiyo ukrain iyadoon wax faahfaahina laga bixin trump ayaa inta badan xoojiya inuu si deg dega u joojin doono dagaalka fariintaasoo reer yurub badan ay cabsi ka qabaan inay ku qasbi doonto ukrain inay isdhiibto geesta kale hogaamiyyaasha G7 ayaa waxay sidoo kale diiradda ku saareen kulamadoodan waxyaabaa la xidhiira isbeddelka awoodda ee degdega ah ee ka dhacay dalka suuriya kadibba markii xukunka laga tuuray madaxweyne bashaar al asad maalintii khamiistii ayay hogaamiyeyaashani war ay soo saareen ku sheegeen inay diyaar u yihiin taageerada hannaanka kala guurka ee horseedaya nidaama lagu wada jiro iyo weliba xukun aan diin ku salaysnayn ama ku dhisnayn oo ka dhaca suuriya trump ayaa sidoo kale tibaahay inuu rabo in maraykanku uu bannaanka ka joogo dagaalka suuriya kani maaha dagaalkeennii ayaana uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay warbaahinta bulshada xilli uu ka falcelinayay markii xukunka laga tuuray asad isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi aynu daynu ha socotee faraha la gelina ma xadda ina maamulka cusub uu qaadan doono hannaanka fara kala laabashada oo uu trump sheegay inuu rabo waxaana jira qiyaastii 900 oo ciidamada maraykanka ah oo jooga suuriya iyadoo maraykankuna xidhiidho loo leeyahay dhammaanba dalalka jaarka laha suuriya sida turkiga iyo israa'iil oo labadooduba ay haatana sameeyeen dhaqdhaqaaq militari si ay danahooga u ilaaliyaan
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowna dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa toddobaadkan magaalada ankara ee caasimadda turkiga ku gaaray heshiis ay ku soo afjareen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey 11 bilood ee lasoo dhaafay heshiiska ayaa loogu magacdaray baaqi ankara xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii 1-dii bishii januari ee sanadkan ay kala seexdeen madaxweynaha xilka hadda kasii degaya ee somalilan muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed kaas oo ethoobiya galaangal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee soomaaliya muddo 10 ah soomaaliya ayaa arrinkaasi aad uga carootay waxaana ay keentay dowladda turkiga ay soo kala dhex gasho labada dowladood iyadoo ankara ka fidisay gogol ay ugu kala dabqaadaysay wareeggii saddexaad oo toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey ankara ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan kaga dhawaaqay in soomaaliya iyo ethoobiya ay gaareen heshiis ay ku xalliyeen colaadii u dhexaysay isagoo ay dhinacyada ka fadhiyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayuu madaxweynaha turkiga erdogan shir jaraa'id oo ankara ku qabtay ku faahfaahiyey muhiimadda heshiiska
barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını
waxaan qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo bilow cusub u ah kuna salaysan nabadda iyo iskaashiga soomaaliya iyo ethoobiya taas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal rajada aasaasiga ah ee turkiya ayaa ah in la helo nabad iyo xasilooni geeska afrika ah taas oo u dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya waxaan rumaysannahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyaan soomaaliya iyo ethoobiya uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is-ixtiraamid
heshiiska oo aan marnaba lagu soo hadal qaadin is-afgaradkii somalilan iyo ethoobiya sidoo kalena aanan warbaahinta loo soo gudbinin qodobada warmurtiyeedka ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daa'uud aweys wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaana yidhi
waxaa caawa magaalada ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda ethoobiya abi axmed kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga rajab tayyib erdogan kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu salaynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii la isku hayay sida heshiiskii khilaafka dhaliyey in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku salaysan isqadarin iyo dhowrista qarannimada madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dawladda federaalka ee Soomaaliya. Arrimaha la xiriira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed, labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha, laguna saleynayo dhowrista qaranimada, madax banaanida, midnimada iyo wadajirka dowladeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Sida ku cad heshiiska, hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa si cad u xaqiijiyay sida ay uga go'an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax banaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadiida ku cad sharciga caalamiga ah, axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ah ee midowga Afrika.
Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskan? Maxayse tahay muhiimadda uu leeyahay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia.
Ujeeddadiisu waxay ahayd isoo dhaweynta labadan dhinac, Soomaaliya iyo Itoobiya, oo arrintii MOU-ga. Marka waxaad moodaa in saddex qodob ay ugu muhiimsanaayeen: kow, in horey looga socdo wixii khilaafku wixii uu ahaa in laga gudbo, iyo in la dhowro midnimada iyo xuduudaha iyo madax banaanida Soomaalida in iyadana meel la dhigo, iyo qodobka saddexaad oo ahaa in si farsamaysan arintan horusocod ah oo wax wada qabsi ah inay ka sameeyaan. Marka waxaad moodaa inay ahayd wax la yiraahdo confidence building amase isu soo dhoweyn bay ahayd baad moodaa, laakiin nuxurkii iyo wixii hufunta ahaa oo dhici lahaa waxay ka imaan doonaan baad moodaa arrinta farsamada ah marka loo galo sanadka dambe.
Waa gartay. Marka adiga ka Cabdiqafaar ahaan, maxaa kaaga baxay wixii meeshaas ka soo baxay?
Waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in MOU-gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin, oo weli uu tuhun ku jiro ah talow qolaha looga socdo khiraafkii hore. Macnaheeduma waxa weeye waa laga gudbay oo memorandumkaas iyo ciddii saxiixday iyo arrintaasi waa socotay oo dib dambe loogu noqon mayo oo Itoobiya waa ka noqotay, mise waxa weeye sideedabay sii ahaanaysaa? Arrinta igu muhiimsan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aad loo fahmo ama dowladdu ay bayaamiso waxa weeye ma laga gudbay wixii khilaafka keenay, oo macnaheedu waxa weeye dib dambe loo fiirin mayo oo waa baaba'day memorandumkaas. Arrintaasa aniga iigu muhiimsan in xaqiiqdeeda la gaaro.
Cabdiqafaar, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo hadlay wuxuu sheegay in Soomaaliya wixii ay isku diidanayeen Ethiopia meesha laga saaray oo aad sheegtay is-afgaradkaasi, marka taas miyaysan ku muuqanin oo warmurtiyeedkana aan lagu sheegin? Mar haddii la yiri wuxuu ilaalinayaa madax banaanida labada dal, marka sidee loo fasiri karaa taas?
Hal qodob arrin waa la fasiri karaa oo ah hore ha looga socdo khilaafkii hore inuu af diblomaasiyeed yahay waa dhici kartaa, oo macnaheedu yahay arrintaas afka ku ballaarin mayna, laakiin waa ka noqonay oo wixii hoos labada dowladood iyo qolada dhexdhexaadaysa isugu sheegeen inagu warkaas weli ma hayno. Marka arrintaas su'aal baa ka taagan, laakiin waa macquul in hoos laysaga afgartay in arrintaas laga gudbo oo mar dambe aan Soomaaliya iyo federaalka dowladda amaahe aan lagala xaalin cid kale arrimaha Soomaalida iyo dekedaha iyo xiriirka relationshipka xiriirka ay yeelanayaan Ethiopia iyo Soomaaliya.
Labada dhinac, Soomaaliya iyo Ethiopia, maxaa faa'iido ah oo ugu jira warmurtiyeedkan oo labada hogaamiye ay dadkooda kula laaban doonaan?
Wax weyn baa ugu jira oo labaduba runtii hadday arrintani hadday suurtagal noqoto labada dal runtii aad bay u faa'iidayaan. Haddii Ethiopiana xooggan ay leedahay bad baan ku rabaayo xoog iyo xeelad labadaba waxaan ku helaba anugu bad ii gaaraan rabaa. Haddii arrintaas Ethiopia ay ka noqoto, Ethiopia inagaa u baahan, annagaa waxaan u baahannahay 120 milyan inaan dekedaha iyaga u furno ay nala ganacsadaan, Soomaalida ay maaragtay iyo iyagu uu ganacsigooda iyo wax wada qabsigooda iyo xasiloonida dalalka labada dhinacba inuu hagaago. Wax weyn baa ugu jiran. Su'aashu waxa weeye ma laga dhabaynayaa? Meeshaas weeye meesha hadda weli su'aashu ay ka taagan tahay, waxaana laga ogaan doonaa markii la yiraahdo farsamada loo gudbiyaa iyo waxa Soomaalidu ay ogolaanayso intay la egtahay iyo waxa Ethiopia ay ka tagtay intay la egtahay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah. dhegaystayaal. Xubinteenii dhacdooyinka waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Halkaan dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowlad deegaanka Soomaalida ayaa dib u dejin lagu sameeyay boqolaal qoys oo ka mid a barakacyaal ku noola xero la yidhaahdo Qolaaji, iyadoo dadkaasi dib loo dejiyey degmada Guday ee gobolkaasi. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa jijiyey nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Halkani waa xerada Qolaji, tan ugu weyn ee ay degan yihiin barakacyaasha ay isku dhacyada qowmiyaduhu ka salkiciyeen deegaanadoodii dhowrkii sane lasoo dhaafay. Xeradan oo ku taala inta u dhexaysa magaalada Jigjiga iyo Herer ayaa ah mid ay ku nool yihiin barakacyaal Soomaali ah in ka badan 16,000 oo qoys oo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Oromada oo ay horay ugu noolaayeen. Markii ugu horreysay ayaa tiro ka mid ah dadkan waxa ay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ka arrimisay xilligani dadkan u samaysay dib u dejintii ugu horreysay 2,800 qoys oo ka mid ah dadkan barakacyaasha ah ayaa loo qaaday deegaanka Bayaxow ee ka tirsan degmada Goday. Kuwani waa qaar ka mid ah dadka la geeyey deegaanadaasi. Waxa ayna VOA uga warrameen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo waxyaabaha loo qabtay ilaa iyo hadda dadkan barakacyaasha ah ee dib u dejinta loo sameeyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Axmed Xasan Cumar. Waxaan ka mid ahay barakacyaasha qolaysha laga soo raray markii horena balbalinta kasoo jeeday. Hadda waxaan joognaa Bayaxow, madaxanagii baan la keenay laba tiim oo kalena ama laba safar oo dambara way dhiman tahay. 2,800 qoys baa diyaar ah hadda ku ah Bayaxow. Ilaahay baa mahad leh. Meeshan waxaa weeye labadii tiim ee lasoo dejiyey si fiican baa loo qaabilay. Hay-addii socdaalka IOM la yidhaahdeenna waday si fiican bay noo soo geedigelisay. Xafiiskii kahortaga masiibooyinkuna hawsha inteeda badan isagay ku dhacaysaa. Waxaana la siiyey aqallo oo qoys walba aqal baa la siiyey. Qoys walba raashin aan sonkor iyo saliid lahayn laakiin raashinkii qalalaa abaa la siiyey oo 3 kiis oo bariis iyo qamandi iyo galley ah. Waxaana la siiyey marakale cooyin, waxaana la siiyey bustayaal, waxaana la siiyey cawdi dadka uu goglan hayay, waxaana la siiyey digsi iyo tirigaan ayaana la siiyey, tirigaamo ayaana la siiyey. Boqolkiiba laba boqol baan dhihi karaa ayaan ku qanacsannahay maadaama misdee sano aan qullo jirto.
Marka waxaa ku shaqaysataan iyo lacag iyo xoolo iyo malidin sii beeri iyo
weli nalama siinin laakiin beeri inay noo diyaar yihiin baa naloo sheegay. Dadka in shaqo abuur qayb ka mida loo samayn oo xoolo loo gali ama meherada loo furi baa naloo sheegay.
Bismillah, magacay waa Axmed Cali Maxamed barakacyaasha Qolaji. Waxa weeye hadda laga soo raray markii horenaan dadbeyntii iyo kasoo barakacay shaqaaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay dadkii xukuumadihii hore ay ka talinayeen yaan ahayn muddo hadda waxaanu 7 sano 8 sano waxaan deganayn meesha barakacan Qolaji sidoo reer ku deganaa. Alxamdulilah, ilaahay nimcadi maasha allah reerku waa fiican yahay. Odayga iga horeeyey waxaan ku dari un waa intaa un iyo wixii kale hadda faahfaahsan sidoo kale hadda dhinaca diyaha iyo musquraha hadda guryuhu way leeyihiin. Cala qoyskan waxaa loo siiyey
guri
baa la siiyey. Gurigu maasha allah aad iska fiican yahay. Waa guri waxa weeye labana suuliyaashii way leeyihiin biyihii oo biyo wadareedaha oo meel qasooda fiicanna waan ka cabnaa. Qiimaadkii iyo waxbarashadii adeeg bixintiina way dhan yihiin oo dhakhaatiirtii baa joogta jandarwooyinkii bay iyo dawadii oo gifti oo bilaash ayaan ka qaadanaa.
Marka maisleeyihiin waad kaga reysan doontaa noloshii xerada Qolaji halka?
Haa, boqolkiiba boqol. Sababtoo ah ballanqaad fiican oo beera in lala siinayo oo dadkan beera kalcan jireen oo Oromiya ku dhex noolaayeen oo beera lahaayeen in beera lala siiyo oo beera ay tabcadaan oo isaga reysaan noloshii Qolaji cidhiidhiga ahay waan ku rajo weynahay.
Geestiisa Yuusuf Ismaal Maxamed waa agaasinka yareynta halista iyo dib u dejinta xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaan weydiiyey ujeedka qorshahan ay dib ugu rarayaan barakacyaashii Qolaji. Waxa uuna yidhi
qorshaha dib u dejinta Bayaxow runtii waa qorshe muddo dheer soo qaatay laakiinse ilaahay ogolaanshihiisa hadda waan bilownay. Waxa qorshuhu u yahay ama bartilmaameedku yahay in dib u dejin loo sameeyo 566 qoys oo laga raray xerada barakac ee Qolaji lana geynayo goobta dib u dejinta ee Bayaxow ee degmada Goday. Marka ilaa hadda waxaan qaadnay labadii wareega ugu horreeyey oo ah tiro dhan 2,800 qoys. Insha allah wareegyada dambena 2 todobaad soo socota gudahood ayaan ku dhammaystiri doonaa. Marka si guud targetku wuxuu yahay in la dib u dejin loo sameeyo waa 566 qoys. dambeys runtii markan xagga dejino waxa noo qorsho ah in aan u sameyno qayb ka mid waxay ka shaqeyn doonaan dhinaca beeraha koox shaqaabuur loo sameynayo si guud macnaheedu in noloshoodii dib loo dhiso oo ay ka baxaan barakacnimada way qorshuhu
talaabadan ayaa ah markii u horeysay ee dad barakacyaal ah laga qaado xirada qolaji laguna dajiyo meelo ka mid ah deegaanka waxaana hadda qorsheysan tiro kale oo barakacyaal ah oo loo qaadi doono deegaanka oo bare ee gobolka faafan waana kan agaasimaha oo markala ka waramaya arrimahaasi
wadmaasanta siyaasha wasaal muhiima runtii waad ogto xirada barakaca qolaji muddo 8 sano ah ay barakacu dadka ay xaga ku sugnayeen marka qorshaha dawladdu wuxuu yahay goobtan hadda socota iyo goob kale oo ku xigto degmada oo bare oo idan la lageyn doono qoysas dhan 400 qoys labada goob dibadeed marka la dhameystiro qorshaha dawladdu wuxuu yahay in inta ku hadhay qolaji xaga loogu sameeyo nolol oo waxa weeye xaga la dajiyo islaana markaana magaalo looga dhigo
sanadihii la soo dhaafay isku dhacyada qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada iyo abaarada deegaanka ku soo noqday waxa ay guryahooda ka barakiciyeen boqolaal kun kuwaas oo intooda badani ku jira xirada qolaji oo marar badan ay ka sheegteen duruufo nololeed oo qallafsan in ay soo wajaheen maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoola socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ka hor inta aanan dhabaalada u gelin kusoo dhowaada raxmad codadkii Xasan Aadan iyo Xaliim Bakhaliif Mugool
Come on, please, don't go.
waxaa dhabaal uu noogu yimid ciise faarax oo cali mustafa faarax oo cali mukhtaar maxamuud muxamed sayre iyo sayid maal axmed waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan cabdiqaadir dayib muxamed iyo najax mustafa jaamac oo ay leeyihiin isku waara aamin ayaan anaguna leenahay dhabaalkan waxa uu noogu yimid xaadi yuusuf axmed iyo marwadiisa zakariya yuusuf axmed iyo marwadiisa iyo yaxye yuusuf axmed cabdiraxmaan yuusuf axmed عبدالغاني يوسف أحمد نستيحو يوسف أحمد إيو هويو الرقيم علن إيو عمر عبدي عمر ريرة إيو فاضمة عبد الرحمن إيو جوغة جرلقسي وحا إيه هودا أمرنا يان تهنيات ودوميها دقبلة جرلقسي نور محمد نور ريرة إيو مروديسة شكري وأروس كود أكاقب سومي لهين دقمدا جرالاقسي أروس كينا آمين أيان أنوغونا لين هاي كسو لوادا هيسا دوفان جعيل وحاقاديا عبد حسن ديجي
Sidan ahayn indayn qaba ama godob dadir galay Sidan ahayn indayn qaba ama godob dadir galay ama godob dadir galay hadal bawanu day Sidan ahayn indayn qaba ama godob dadir galay Sidan ahayn indayn qaba ama godob dadir galay ama godom dadad galay adal bawanu day wandaydaya madayo tufani qadi wandaydaya madayo Tufani qadi Wahandona elikara Midanda wahi taban Isku kai daboshi Anigo dadaydiyo Wahandona elikara Midanda wahi taban Isku kai daboshi Toqonni madaydi markan dabin kaso galay markan dabin kaso galay igu laba diblayse Toqonni madaydi markan dabin kaso galay Toqonni madaydi markan dabin kaso galay igu laba diblayse Wandaydaya madayo tufani qadi Wandaydaya madayo tufani qadi Thank you. la dayaco dulli kama fogaate dibirtan la soo maray ilma iga dareerte nafsaadi la dayaco dulli kama fogaate dibirtan la soo maray ilma iga dareerte Dibindam ya dedi walay budabac Dibindam ya dedi walay budabac dunida ba ma joogi Dibindam ya dedi walay budabac Dibindam ya dedi walay budabac
waxa dambaalkan uu naga soo gaaray macalin bashiir sheekh abdulqadir jaamac iyo haaskiisa dr muna ali ahmed iyo abi haaji abshir abdulrahman jaamac hooyo xamdi abdullahi ahmed injineer abdulrasaq maxamuud jaamac abdi maxamuud jaamac faadumo maxamuud jaamac xaw maxamuud jaamac dr maxamed amiin abdulle عبدالرحمن جامع يحاس كيسا كالتون أبشر عبدالرحمن دكتر بهجو أبشر عبدالرحمن عبدالله أبشر عبدالرحمن عبد حامد أبشر عبدالرحمن يردمان رير أو جامع الدعي أو دلك يو ديبد جوغ وحانا اي تاني دو دريان انجنير صادق حاجي أبشر عبدالرحمن يو نمعم علين أو أروس كود أو كقب صومي مقال دا مقدشو waxaan ilayhin isku ara ee banaheedan kala siyo owlad qaar qabta aamin ayaan leenahay ku soo dhawaada heesta hadaan ka daawubo waxa qaadisa qadiijo fooday nur
shadiyo xiliifta dadku igu ogaadi waxa iga daran kasi daran lam khashadiyo xiliifta dadku igu ogaadi
dabci
halkan wuxuu ku bilowday anigu ah Xuseen Cabdullaahi. Waxaan jeclahay inaan halkan tahniyad ka gaarsiiyo Ismaaciil Cabdullaahi Axmed iyo Xani Cusmaan Cabdi oo gabadha ugu dhalatay magaalada Muqdisho, oo aan leeyahay Allaah ka dhigay gabadhaasi tii waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda. Aamin ayaan ugu leenahay. Waxaan u baaqaya hooyo Triig Bashiir Caleen iyo Farxiyo Aadan Ibraahim iyo Saciid Cabdi Khaliif iyo Ibraahim Cabdi Khaliif, Jacfar Cabdi Khaliif iyo Jees Cabdi Khaliif iyo Sumayo Saciid Cabdi. Waxaana ay hambalyo dhalashahawad u marinayaan Maxamed Cabdi Khaliif iyo marwadiisa Ifraax Cabdi Suuyaan oo wiil ugu dhashay cusbitaalka magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wiilkaas oo loo bixiyey Mubashir Maxamed waxa ay leeyihiin soo barbaar noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. Aamin ayaan leenahay. Waxaa markana aad dhegeystayaal ku soo dhawaataan heestan uu qaado Ismaaciil Danan.
Chibode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe buanchar leida Wanchibode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe buanchar leida
شاه قرحون يا جمال سليدة جو دميسي جوهرة سميدة وشن لعاد سجيدة نوقدة 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 شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سميدة وشل عاد سجيدا نوقدا 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 kuba charayno kuchajile go kuna chelane mat kachiseni uno i baby kachiseni ato urkula chirta kuba charayno kuchajile go kuna chelane mat kachiseni uno i kachiseni wai wai kuchaanay jahalmay noqo way jiranay naftan ku jaba way charaysa ya jahmay noqon awan kuchaanay jahalmay noqo way jiranay naftan ku jaba way charaysa ya jahmay noqon شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدا نوقدا 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 شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدا نوقدا 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 شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سميدة وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا وتشل عاد سجيدا نوقدا
ramiski hambaliyada ee hasana dhigistaal waanaga intaas intaan markala awood ku kulmi doono waxaan kaga tagaya heestan uu qaado maxamed biki
arqo iskeen bado eslayay ugu kaadaro wasabiyo dulbad la agahaga digila alaf ko iskeen bado eslay ugu kaadaro wasabiyo dulbad la agahaga digila isi iyo wanaagban ugu caawulayo isi iyo wanaagban ugu caawulayo ilme baan ku bari laa aashiqu ku yahay ilme baan ku bari laa aashiqu ku yahay isi iyo wanaagban
heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulan dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
kumal caasiyeena bee dadka tu calankee